creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit cum, dintr-o experiență dramatică trăită în anul 1862, s-a născut o convingere profundă, anume că copiii nu pot fi lăsați la marginea lucrării. Într-o vreme de boală, sărăcie și incertitudine, pionierii adventiști au înțeles că așteptarea revenirii lui Hristos nu anulează responsabilitatea față de generația tânără, ci o intensifică. Am văzut cum a apărut revista Youth Instructor, cum s-au pus bazele primelor școli de sabat și cum, din inițiative modeste și uneori fragile, a început să se contureze o mișcare de instruire biblică a copiilor și tinerilor. Am observat trecerea de la improvizație la structură, de la entuziasm spontan la organizare conștientă. În spatele acestor pași stătea o întrebare fundamentală. Cum se poate transforma o mișcare mică, vulnerabilă, într-o biserică durabilă? În ediția de astăzi mergem mai departe. Dacă educația tinerilor a fost una dintre primele preocupări sistematice ale adventismului, următorul pas firesc a fost consolidarea și extinderea acestei lucrări. Iar una dintre figurile decisive în această etapă a fost profesorul Goodloe Harper Bell. Profesorul Bell și-a depășit curând primele încercări în domeniul școlii de sabat și a pregătit o serie completă de lecțiuni biblice, 8 broșuri care acopereau istoria Scripturii de la creațiune până la faptele apostolilor. Pentru aproape 25 de ani, aceste volume au constituit baza unei instruiri sistematice și progresive în cunoașterea Bibliei. Mii de copii adventiști au fost formați prin acest parcurs ordonat, iar sute de lucrători aveau să-și amintească mai târziu cu recunoștință anii în care au crescut spiritual sub influența acestor lecții. Dar educația nu însemna doar studiu și memorare. Cântarea ocupa un loc esențial atât în închinare cât și în formarea spirituală a copiilor. Istoria cântărilor potrivite pentru școala de sabat este strâns legată de dezvoltarea acestei instituții. La început însă, muzica era la fel de improvizată ca și lecțiile. Se cânta ce era disponibil, fără o selecție clară, adaptată copiilor. Și totuși, chiar și în această formă neorganizată, imnurile moștenite de la generația pionierilor transmiteau profunzime teologică și sensibilitate spirituală. Copiii care le cântau primeau prin ele mai mult decât simple versuri. În primii ani ai mișcării, singura culegere de imnuri distinct adventistă era o mică broșură alcătuită de James White. Ea conținea doar textele, fără notație muzicală, iar melodiile erau indicate prin formule metrice sau combinații numerice care presupuneau că linia melodică era deja cunoscută. În completare se foloseau diferite cărți de cântări provenite din mediul școlilor duminicale, unele tipărite cu așa numitele note modelate, menite să faciliteze citirea muzicală. Pe măsură ce denominațiunea a ajuns la a doua generație, talentul muzical propriu a început să se manifeste mai clar. În 1878 a apărut prima culegere concepută special pentru nevoile școlii de sabat, The Song Anchor. Numele nu era întâmplător. Această carte a devenit în mod real o ancoră pentru programul muzical, care până atunci fusese fluctuant și lipsit de coerență. Mai târziu, James Edson White, împreună cu vărul său Frank Edward Belden, a publicat culegerea Joyful Greetings for the Sabbath School, adică un salut plin de bucurie pentru școala de sabat. Această culegere introducea deja o formă de departajare pe vârste și niveluri. Secțiune primară pentru cei mici, apoi categorii istorice și alte grupe tematice. Pentru mulți dintre cei care aveau să ajungă adulți în biserică, aceste cântări au rămas adânc întipărite în memorie. În 1895, Frank Edward Belden a publicat Gospel Song Shift, care a continuat această organizare pe departamente, primar, intermediar, special și standard. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, muzica școlii de sabat devenise parte integrantă a unei pedagogii tot mai structurate. Între timp, această floare a școlii de sabat, a cărei sămânță fusese aruncată la Rochester și al cărei lăstar fragil fusese îngrijit la Battle Creek, își întindea rădăcinile tot mai adânc. Profesorul Goodloe Harper Bell nu s-a limitat la scrierea lecțiilor. El a introdus forme de organizare sistematică, concepând registre și formulare de raportare care clarificau rolul profesorului și al secretarului. Școala de sabat începea să capete nu doar conținut, ci și structura administrativă. Au apărut lideri talentați care au dus lucrarea mai departe. Eva Bell Gills, fiica profesorului Bell, James Edson White, William Clarence White, Frank Edward Belden, Lillian Effolder. Lillian Effolder a dezvoltat, pornind de la un curs pentru cei mai mici copii numit Bird's Nest, adică cuibul de pastăre, un adevărat departament de grădiniță în cadrul școlii de sabat din Battle Creek. În contextul materialelor pentru copiii din școala de sabat, sensul este simbolic. Sugerează un spațiu cald, protector, dedicat celor mici. Inițial organizat într-o încăpere de la etajul tabernacolului, acest departament a crescut rapid și a devenit un model vizat și studiat de numeroși lucrători. În același timp, el a funcționat ca teren de formare pentru tineri profesori, care învățau aici metodele de lucru cu copiii. Din colaborarea dintre Lillian Effolder și Frank Edward Belden a rezultat volumul Bible Object Lessons and Songs for Little Ones, adică lecții ilustrative din Biblie și cântări pentru copiii mici. Un ghid pentru departamentul de grădiniță care a consolidat integrarea acestuia în structura oficială a școlii de sabat. La conferința generală din martie 1878, desfășurată la Battle Creek, s-a raportat existența aproximativ 200 de grupe de școli de sabat în Statele Unite și a circa 9.000 de copii proveniți din familii adventiste. Organizarea bisericilor și a conferințelor devenise deja un fapt stabil de aproximativ 15 ani, iar acum se înțelegea că și școala de sabat, ca expresie educațională a bisericii, trebuia organizată oficial. În 1877 au fost înființate primele asociații de școală de sabat la nivel de stat sau conferință, mai întâi în California, apoi în Michigan. În martie 1878 s-a constituit Asociația Generală a Școlilor de Sabat, cu Dudley Martin Kenwright ca președinte, Goodloe Harper Bell ca secretar de înregistrare și Eva Perkins, devenită ulterior soția lui Ira James Hankins, ca secretar corespondent. În 1880, Goodloe Harper Bell a preluat președinția. În lunile următoare, asociații similare au fost organizate în 12 state, de la Atlantic până la Pacific. Școala de sabat devenea o rețea coerentă, integrată în structura generală a bisericii. Întâlnirile de tabără au oferit un cadru ideal pentru demonstrarea acestei organizări. Începând cu Michigan, în 1878, școala de sabat a devenit parte oficială a programului acestor adunări. Anunțurile publicate în Review and Herald invitau toți participanții să ia parte activă cu lecțiile bine învățate și materialele pregătite. Astfel, ceea ce începuse ca o inițiativă fragilă susținută de câteva familii, se transforma treptat într-o instituție organizată la nivel național, integrată în viața și în structura unei biserici aflată în plină dezvoltare. Exercițiile publice organizate în cadrul întâlnirilor de tabără au avut un impact puternic asupra întregii biserici. La conferința generală din 1879 se raporta deja că fiecare întâlnire de tabără includea o școală de sabat organizată. Modelul devenea vizibil, atractiv și ușor de preluat în comunitățile locale. În acest context, revista Youth Instructor a trecut în 1878 de la apariție lunară la apariție săptămânală. A rămas de atunci un reper constant pentru tinerii adventiști, un punct de întâlnire, un forum de idei, un spațiu de formare spirituală. Deși rolul ei inițial, acela de a publica lecțiile școlii de sabat, a fost treptat preluat de alte materiale specializate, influența ei asupra generațiilor tinere a rămas considerabilă. În anul 1885, Asociația Școlii de Sabat și-a înființat propria publicație, Sabbath School Worker, adică lucrătorul școlii de sabat, mai întâi trimestrială, apoi lunară. Primul colectiv editorial a fost alcătuit din William Clarence White, Goodloe Harper Bell și John Edson White. Se contura astfel o specializare tot mai clară, materiale distincte pentru profesori, pentru copii, pentru tineri. În 1890 a apărut un nou pas înainte, ziarul pentru copii, Our Little Friend, adică Micul nostru prieten, publicat de Pacific Press. Pe lângă povestiri și materiale potrivite pentru cei mici, el includea lecții de școală de sabat pentru clasele primare și pentru grădiniță. În felul acesta, Youth Instructor a fost eliberat pentru a-și asuma pe deplin rolul sugerat de numele său, instruirea adolescenților și tinerilor. William Clarence White a devenit președinte al Asociației Generale a Școlii de Sabat în 1882, apoi din nou în 1884, pentru încă 3 ani, chiar dacă o parte din acest timp l-a petrecut în străinătate. La întoarcerea sa din Europa, în 1886, el a propus o schimbare semnificativă. Numele General Sabbath School Association să fie modificat în International Sabbath School Association, adică Asociația Generală a Școlii de Sabat. Motivația era clară. Școala de sabat depășise deja granițele Statelor Unite, ajungând în Europa și în Australia. Schimbarea a fost adoptată și a rămas valabilă până la reorganizarea din 1901. În 1887, Charles Henry Jones, director la Pacific Press, a fost ales președinte al Asociației Internaționale a Școlilor de Sabat, funcție pe care a deținut-o până în 1898 cu o scurtă întrerupere. A fost un organizator eficient, un administrator riguros, iar sub conducerea sa, școala de sabat a cunoscut o dezvoltare constantă. Ca secretare au lucrat succesiv soția sa, apoi Vesta Josephine Farnsworth și, din 1898 până în 1901, Milton Brown, un promotor harnic și devotat al lucrării. Treptat, școala de sabat a devenit nu doar o forță educațională, ci și o agenție misionară de susținere financiară. Începuturile au fost modeste. Într-o vreme în care încă mai existau rezerve față de organizare, a apărut cutia cu bănuți, un recipient simplu, prins de peretele sălii de adunare, în care fiecare putea depune discret o contribuție. Sumele erau folosite inițial pentru cheltuieli locale, registre, materiale, taxe poștale, dar așa cum nota John Norton Loveborough în jurnalul său, ele exprimau și recunoștința noastră pentru îndurările săptămânii. Mai târziu, cutiile au fost înlocuite cu plicuri de clasă, iar viziunea s-a lărgit. Conferința Upper Columbia din statele Oregon și Washington, unde slujeau Isaac Van Horn și soția sa, a fost prima care a decis ca toate donațiile școlii de sabat să fie dedicate misiunilor, cheltuielile locale fiind acoperite separat. Era anul 1885. În anul următor, California a urmat exemplul, iar în 1886 a donat pentru misiuni suma de $700, o sumă considerabilă pentru acea vreme. Tot în 1886, odată cu revizuirea Constituției și adoptarea numelui International, s-a stabilit ca fiecare școală de sabat să ofere o zecime din veniturile sale asociației de stat, iar fiecare asociație de stat o zecime organizației internaționale. Se punea astfel baza unui sistem coerent de susținere misionară. În 1887 a fost lansat primul proiect misionar major, Africa. Școlile de sabat au donat în acel an $10,615 pentru deschiderea primei misiuni printre populațiile locale de acolo. Se năștea un curent care avea să crească în timp până la milioane de dolari anual, susținând lucrarea în zeci și apoi sute de țări. Dar proiectul care a prins imaginația copiilor și a adulților deopotrivă a fost construirea primei nave misionare, Pitcairn. După ce John Tay s-a întors în 1887 din vizita sa pe insula Pitcairn și a prezentat raportul, entuziasmul pentru misiunea din Pacificul de Sud a crescut rapid. Conferința Generală din 1887 a votat în principiu construirea unei nave, dar inițiativa a prins contur abia în 1889, când Asociația Internațională a Școlilor de Sabat a decis să preia responsabilitatea strângerii fondurilor. Apelul a fost simplu și mobilizator. Am strâns $10,000 pentru Africa, să dublăm suma pentru Pitcairn și Mările Sudului. Școlile de sabat au răspuns cu generozitate acestui apel. Copiii au renunțat la mici dorințe personale, au pus deoparte bănuți în pușculițele lor, iar adulții au făcut sacrificii suplimentare. Școlilor de sabat le s-a oferit și privilegiul de a da numele navei. Răspunsul a fost aproape unanim. Pitcairn. La 20 octombrie 1890, mica embarcațiune de aproximativ 100 de tone a părăsit Golden Gate cu 6 misionari și un echipaj de 8 persoane la bord. Era darul școlilor de sabat pentru insulele Pacificului de Sud. Astfel, dintr-o mișcare născută pentru instruirea copiilor, școala de sabat a devenit un instrument major de educație, de organizare și de misiune mondială. Continuăm firul istoriei și ajungem la un capitol care a modelat decisiv identitatea adventismului, anume lucrarea prin literatură și organizarea misiunii prin tipar. Colonistul pionier își croia drum în pădure cu toporul și batelajul de boi. La fel, adventistul pionier își începea lucrarea cu un tract, adică o broșură, și cu un discurs doctrinar. Instrumente simple, accesibile, potrivite pentru condițiile vremii. Așa cum toporul a precedat tractorul, iar plugul simplu combina modernă, tot astfel broșura modestă a precedat presa rotativă, editurile mari și mult mai târziu radioul, televiziunea și mediul digital. În anii 1848 și 1846, când Joseph Bates a început să promoveze sabatul zilei a șaptea, a rostit o afirmație care a devenit un principiu de lucru. Eu nu pot merge peste tot, dar o carte poate. Și s-a așezat să scrie. A rezultat un volum de 48 de pagini, situat între carte și tract, intitulat Sabatul zilei a șaptea, un semn perpetu, de la început până la intrarea în porțile cetății sfinte, potrivit poruncii. Lecturarea acestui volum de către James White și Ellen White, completată de explicațiile directe ale lui Joseph Bates, i-a convins de validitatea sabatului. Tipărirea a fost posibilă cu sprijinul lui Henry Garney, fierar și colaborator apropiat al lui Bates, cel care, după cum știm dintr-o emisiune anterioară, contribuise și la publicarea unei foi volante tipărită pe o singură parte și intitulată Către rămășița împrăștiată în larg, care conținea relatarea primei viziuni a lui Alan Harmon. Așa au început publicațiile adventiste, prin foi simple, broșuri scurte și multă credință. În următorii ani au apărut alte tipărituri asemănătoare. Din 1849, James White și-a concentrat eforturile asupra publicațiilor periodice Present Truth, Adventist Review și, în cele din urmă, Review and Herald. Articolele apărute în aceste reviste erau frecvent tipărite sub formă de broșuri și au devenit instrumente de răspândire a mesajului. Au apărut și noi autori, John Nevin Sanders, John Norton Loveborough, Roswell Ferner Cottrell, Joseph Harvey Wagoner și alții. Scrierile lor au alimentat constant misiunea prin literatură. La început, publicațiile erau distribuite gratuit. În 1853, însă, s-a luat o decizie pragmatică: să fie vândute la prețuri modice. Experiența a arătat că oamenii citeau mai atent o carte pentru că plătiseră câțiva cenți decât una primită gratuit. Când John Norton Loveborough a raportat vânzări de $50 la o adunare cu cortul în Michigan, James White a remarcat cu satisfacție că aceasta demonstrează că literatura adventistă poate susține singură lucrarea. În 1851 au fost introduse și abonamente pentru Review and Herald și Youth Instructor. Un pionier observa că pentru $3 cineva putea achiziționa întreaga bibliotecă adventistă a vremii, adică două periodice, un set complet de broșuri și o carte de imnuri, 26 de publicații în total. Era o lucrare mică, dar coerentă, cu un mesaj unitar și cu o strategie clară. Acum, la sfârșitul ediției, privind în ansamblu ce v-am relatat până aici, vedem un fir roșu care leagă toate etapele prezentate, de la educația copiilor, la organizarea școlii de sabat, de la organizarea structurilor bisericești, la dezvoltarea literaturii misionare. Nimic nu a fost la întâmplare. Entuziasmul inițial a fost dublat de disciplină. Viziunea spirituală a fost însoțită de organizare concretă, iar credința s-a exprimat nu doar în predici, ci și în lecții, cărți, reviste, sisteme administrative și rețele de distribuție. Așa s-a conturat treptat o biserică organizată, capabilă să gândească pe termen lung, să investească în educație, să folosească tiparul ca instrument misionar și să transforme resurse modeste în impact durabil. Din toporul și tractul modest al pionierului s-au născut instituții, edituri și structuri care aveau să ducă mesajul mult dincolo de granițele inițiale. În ediția viitoare vom vedea cum aceste instrumente simple au pregătit terenul pentru o extindere care avea să depășească orice așteptare inițială. Dar până data viitoare, toate bune!